Dobrý den, přeji Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí, který se po dvouměsíčním poznávání světa vrací ke klasickému formátu a každodennímu glosování událostí kolem nás, které hýbou nejenom naší společností. Dnes to bude pohled komentátora Ivana Hofmana, který usedl ve zlínském studiu. Dobrý den.
Zdravím vás, přeji hezké ráno vám i posluchačům.
Děkuji. Doufám, že jste letní měsíce strávil příjemně, alespoň podle vašich představ, pane Ivane.
Určitě příjemně. Já jsem před chvílí slyšel, jak jste říkala, že už dnes v podstatě nemáme okurkovou sezonu, to je samozřejmě pravda, ale hned mě napadlo, možná takové to přerušení toho klasického formátu vedlo k tomu, že si naši posluchači alespoň na chvíli odpočinuli od vesměs špatných zpráv, které zde většinou komentujeme, anebo dramatických, anebo neveselých. To znamená, že asi to cestování po světě mělo takový psychoterapeutický význam.
A alespoň v titulcích, o čem bude dnešní rozhovor, co nás například tolik fascinuje na olympijských hrách, jaké je jejich poselství v současné době, jaké zrcadlo nastavila návštěva kancléřky Angely Merkelové české politice, jak Němci zvládají uprchlíky rok od takzvaného pozvání Angely Merkelové, no a už víme, jak účinně bojovat proti teroru, je několik z mnoha otázek, které dnes položím.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Jak už jste, pane Ivane, nastínil v úvodu, tedy pojem okurková sezóna patří minulosti. Jaký je váš pocit nebo ohlédnutí za tím letošním létem? Já bych dokonce řekla, jako kdyby vlastně s tím příchodem se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími událostmi, od pokusu o vojenský puč v Turecku přes masakr v Nis nebo smrtelný útok v pražském nákupním centru. Média si všímala například, je to opravdu jenom zlomek toho, co se událo, návrat Tomáše Rozi do Sparty, nástup Marka Dalíka do vězení, bezpečnostní opatření na Pražském hradě, boom, protest songů, velkolepé setkání katolické mládeže v Polsku, nebo třeba diskuse kolem platů politiků, či kolik promile povolit cyklistům. No a Francouzi ty třeba řešili i účet prezidenta za holiče.
Řekla jste to naprosto přesně. K tomu bych už jenom dodal vývoj kolem dohody o obchodu a spolupráci mezi Spojenými státy a Amerikou, která zdá se je ohrožena, což mě teda vůbec nemrzí. Ale jinak přesně toto jsou události, když se na to podíváme, tak kdybychom měli hodnotit minulý týden pouze, tak by nám asi byl ten pořad krátký. To znamená, že asi dnes budeme hovořit, předpokládám, spíše o trendech, než o jednotlivých událostech.
Co vám nejvíce utkví v paměti, když se pak řekne nebo se ohlédnete léto 2016? Která událost vás třeba vyloženě překvapila, potěšila nebo naopak?
Začnu osobně. Osobně mě potěšilo, že na rozdíl od loňska občas zapršelo. Na druhé straně mě mrzelo, že se neurodily merunky, švestky. To je dopravdy u nás radost jenom z jabloní. To jsou samozřejmě pro venkovaná daleko podstatnější záležitosti než takové ty zprávy ze života celebrit a já nevím, sledování různých seriálů. Ten život s přírodou dopravdy člověka vede k nějakému trochu jinému pohledu, ale když se podívám trochu dál, tak mám stále větší pocit, že se smráká nad tím, čemu se říká globalizace. Ještě stále si říkáme, že je to něco, čemu nelze se vyhnout a proto bychom se měli naučit s tím žít, ale když pozbíráme tu mozaiku všech těch zpráv toho, co se všude děje, tak vidíme, že dopravdy se život v budoucnu asi bude vracet tam, kde reálně probíhá, kde ho prožíváme, to znamená do toho místa, kde žijeme, a ty vlivy globalizace, že se budou stále častěji vnímat jako něco, co nám život neusnadňuje, ale naopak komplikuje. To je takový můj obecný pocit z té poslední doby, že vlastně, ať se podíváme na kteroukoliv z těch událostí, které říkáte, tak ve všech si připadáme jako bezmocní. Je se něco, s čím si neumíme poradit, co neumíme vyřešit. A je to proto, protože to je daleko od nás, jako bychom neměli na to dosah. To se projevuje v politice, kde lidé, kteří říkají, že opět učiní občana svéprávným, dají mu možnost více rozhodovat, více se podílet na tom, co se děje, tak to jsou politici, kterým se najednou naslouchá. A nemusí to být vždy protestní hnutí, můžou to být i politici, kteří říkají, že se stejným způsobem musí proměnit i Evropská unie, Evropské společenství, aby občané měli pocit, že ten život je taky trochu o nich, nejenom o tom, co se pro ně někde připraví a co se jim od někud vnutí.
Nemáte pocit, že právě ta občanská angažovanost, jak to hezky nazýváme, v posledních letech spíše roste? Že lidé se více zajímají o politiku, více se snaží do ní mluvit, různě se zapojují i do toho společenského života, ale zajímá mě váš názor, váš pohled.
Určitě ano, je to vidět i na tom, že i samotní politici kdysi byli v takové exkluzivní pozici, že vlastně mohli říct v tom období mezi volbami úplně cokoliv a nemuseli se příliš ohlížet, co si o tom lidé myslí. Dnes vidíme, že už to tak není, zřejmě si musí uvědomit i dílčí výsledky všakých voleb teď o víkendu v Maklembursku, předním Pomořansku. Angela Merkelová se svojí stranou skončila až za Alternativou pro Německo, to je jeden z takových signálů, na základě kterých potom vidíme, že ti politici korigují ten svůj postoj k občanům, k voličům. Já mám stále takovou naději, že politici se vrátí k tomu, aby obhajovali zájmy občanů raději než zájmy všech svých různých sponzorů a velkých společností, velkých hráčů, velkých bank, protože v minulosti tak vypadalo, že to jsou prostě pro ně priority. Od toho se odvíjí hospodářský růst, společenský rozvoj, obchodní vztahy a tak dál. To znamená, že se hodně přihlíželo na ty experty, na ty nadnárodní velké hráče a politici se snažili jim udělat, co jim viděli na očích, ale ukazuje se, že asi prostě daleko lépe udělají, když se vrátí mezi lidi, se stoupí na zem, začnou se zabývat tím, co doopravdy tíží, trápí, anebo v čem jsou naděje lidí, kteří je volí.
Tak to je docela trend, dobrá předpověď.
Ale jo, já si myslím, že oni to neudělají, protože by chtěli, ale znouze, protože jinak s nimi ten volič dříve nebo později zamete.
Vy jste řekl, pane Ivane, když to trošku přeložím, že vlastně nad tím naším světem, potažmo tou globalizací, je, řekněme, oblačno. Jak teda vidíte ten další vývoj? Jeden trend třeba v politice nebo politiku jste nyní popsal. Co dalšího podle vás by mohlo nastat?
V tomto letu jsme viděli spoustu takových spektakulárních teroristických útoků. Už jste zmínila některé, ať už šlo o Paříž nebo o Německo. Okamžitě se samozřejmě ukázalo, že tyto události, i když kdybychom se na ně podívali statisticky, tak až tak hrozivé nejsou, protože i v minulosti měla Evropa zkušenost s terorem a nakonec si s ním poradila. Dokonce byly období, kdy umíralo více lidí a nespůsobovali je lidé, kteří přicházejí odinud, ale způsobovali jsme si je tady sami mezi sebou, zmíním problém v Irsku a tak dále, ale ano, Baskicko a tak dále, no ale
i teď Německo bylo konfrontováno třeba s RAF terorem.
Ano, přesně, a tam těch obětí bylo hodně, to znamená, tady spíš jde o psychologický význam toho, co se stalo, než o ten, řekl bych, statistický, ale napadlo mi, že je stále zřetelnější, že zatímco teroristé pokaždé vymyslí nějaký nový způsob, jak šířit strach, smrt, tak ta reakce na teror je setrvale stejná. Jako kdyby ti zločinci byli kreativnější než jejich oběti. A myslím, že je to tím, že zatímco ta oběť v sobě nemá nenávist a nechce zareagovat špatně, tak ti teroristé, ti mají jasnou motivaci. Nemají nás rádi, liberální západní společnost by nejraději zničili, neznášejí ji a nám, kteří se snažíme tu svou společnost v její komplikované mnohotvárnosti, svobodě zachovat, tak asi bychom měli něco s tím udělat jinak než dosud. Musí se něco změnit. ten zápas o budoucnost Evropy, ten se nepovede u nás, to si řekněme realisticky, ten se povede tam, kde je problém, to znamená, ten se musí vybojovat ve Francii, v Německu, v Británii, tam se vlastně testuje alternativa multikulturnosti, multikulturalismu, jakoby protikladu těm společnostem národním, uzavřeným a tak dál. No a když se díváme na ty Francouze, tak oni válčí anebo snaží se vyhrát ve válce, kterou si ale nezvolili, kterou nechtěli. A my jsme svědky konfliktu zla a dobra, tak pak by tedy dobro mělo přijít s něčím, čím by teroristy překvapilo, zaskočilo,
co by to mohlo být? Protože jak sám jste vlastně říkal, teror není nic nového, co bych se objevilo právě nyní.
Já mám pocit, že
v formách je tady x dekád.
Já mám pocit, že to zásadní je, že řešením není přezbrojit policii, nakoupit kamery, že těm příčinám zla je třeba čelit daleko jinak a zvolit vlastně boj s příčinami raději než boj s důsledky. A když se podíváme konkrétně na Francii, tak tam je obrovský a dlouhodobý problém, a ten bude vlastně i problém celé Evropy, se sociálním vyloučením, s nezaměstnaností mladých. To je v Evropě obrovský problém. No a už jenom vyřešit tyto věci, je to samozřejmě daleko těžší, než jít cestou nějaké represe, by dalo lidem, ze kterých se stávají potenciální teroristé, nepřátelé toho režimu, nějaký jiný životní smysl, nějakou jinou náplň. Já si stále myslím, že dobro může zvítězit nad zlem svými kvalitami, nemusí se uchylovat ke zlu. Stále mám takový ten pocit, ten výrok se připisuje Einsteinovi, že tma je pouze nedostatkem světla a že zdůrazňováním pozitivních věcí se dají mnohé věci daleko lépe napravit a hlavně zabraní se takovému tomu řetězení příčin, následků, směšování, které vlastně činí ten problém často potom už neřešitelný, protože všichni se zaseknou ve svých postojích a není dalšího pohybu vpřed. V tom jsem optimista.
Tak já přidám do třetice další odstín tmy, protože už tady bylo smráka, se je oblačno, tak soumrak nad CDU, je to přemrštěné přirovnání po, jak známe už výsledky, sám se to řekl, včerejších zemských voleb v Mecklenburgsku, severním Pomořansku, debakl, jak píší i němečtí novináři Křesťansko-demokratické unie kancelářky Merkelové, nutno dodat, že její formace je třetí nejsilnější stranou po SPD, tedy sociálních demokratech a alternativy pro Německo, což je obrovský zisk, téměř na 20%.
Ten vývoj se dal asi předpokládat. Já mám pocit, že ho předpokládala i Angela Merkelová, která v posledních dnech i přehodnotila některé své postoje, pokud jde o uprchlickou krizi a její řešení, a v něčem i přiznala, že se jí to úplně nepovedlo. Ale ten vývoj, proč ho sledujeme u nás, je důležitý proto hlavně, že Německo je náš nesmírně důležitý soused. Já, když tady byla Angela Merkelová a všechny zprávy se soustředovaly na tom, v čem jsou rozdíly a v čem to vidíme jinak a lidé prostě se snažili vyjádřit nesouhlas s tou její politikou, tak jsem říkal, to není úplně dobře. Německo zaprvé je předvídatelný partner, s Němci se dá mluvit, sousedské vztahy s nimi jsme dávno neměli lepší. To, že mají problém, se kterým my jim asi těžko poradíme, podobně jako těžko poradíme Francouzům, to ještě neznamená, že bychom neměli usilovat o vztahy co nejlepší. A byl jsem rád, že při té návštěvě se hovořilo i o něčem jiném, než jenom o uprchlících, protože sousedské vztahy, to je základ, na nich prostě by se vždy mělo stavět a vždy by se o ně mělo dobře pečovat. To znamená, ať už v Německu v budoucnu vyhraje Angela Merkelová nebo Alternativa pro Německo nebo sociální demokraté, pokaždé bychom se měli snažit o dobré vztahy a myslím, že u nás si moc lidí neuvědomuje, že ty velmi dobré vztahy můžeme mít spíše s Angelou Merkelovou, která má ráda Prahu, která zde jako vědecká pracovnice, kdy si byla na stáži a i se vlastně o naší republice vždycky vyjadřovala pozitivně, než s novými politickými uskupeními, jako je právě ta Alternativa pro Německo, ti vůbec nemusí být tak střícní, jako je ona. A i když dnes je velmi kritizována za způsob, jakým tu krizi řešila, tak jako v naší paměti zřejmě zůstane i do budoucna jako taková pozitivní figura. Já vím, že teď říkám něco, co hodně lidí nechce slyšet, ale dopravdy si to myslím.
Je to váš názor, na to máte plné právo. Možná jste teď narážel i na to, co můžeme vyčíst z dokumentu Alternativy pro Německo, kde je například požadavek na zrušení takzvaných Benešových dekretů, navíc explicitně spojený s restitučními nároky.
Ano, to je jedna z věcí, kterou si tady zatím mnoho lidí neuvědomuje, protože sdílí jejich poměrně razantní nárok na to, jak by se měla Evropa bránit a vymezovat vůči přílivu uprchlíků. Ono, dostáváme se k tomu vždycky. Jsou lidé, kteří mají takový pocit, že si musí vybrat některou stranu a pak už souhlasit se vším. To je takový ten známý výrok, raději se budu mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem. No ale to je cesta do pekel, protože všude najdete u každého politika, u každé politické strany věci, se kterými se můžete stotožnit. A pak jsou věci, které jsou problematické, sporné, o kterých je potřeba minimálně debatovat, které nemůžete paušálně jen tak vzít, protože tohodle jsem si vybral, tomuto fandím, toto je můj klub, ti nosí můj dres. Takhle se člověk daleko nedostane.
Podle německých médií se během té nedávné návštěvy Angely Merkelové po 4 letech v Česku nepodařilo získat naše politiky na svou stranu. Co se týče migrační krize, jak řekl premiér Sobotka, máme rozdílné názory, to ale neznamená, že spolu nebudeme hovořit. No a sama Merkelová ta si pochvalovala ty vzájemné vztahy. Sice také řekla, že se neshodneme v otázkách kvót, nicméně v jiných oblastech ohledně řešení té migrační krize si rozumíme, třeba ve věci posílit ochranu těch schengenských hranic. Dokážeme, pane Ivane, tedy spolu Němci a Češi zvládat spory jako sousedé i jako partneři? Tak, co vůbec tedy bylo podle vás cílem té návštěvy? Co ukázala o těch vztazích, ale i třeba o naší české zahraniční politice?
Tak ta návštěva byla riskantní, to všichni věděli, protože probíhá v období, kdy jsou všude volby, tak pro Angelu Merkelovou bylo riskantní se mít a potom si o sobě přičíst v novinách, jak byla u sousedů špatně přijata, odmítnutá. Ona přesto prostě těch několik hodin teda riskovala a jela sem. Pro Bohuslava Sobotku jako premiéra bylo extrémně důležité, aby při té návštěvě vznikl nějaký pozitivní dojem, protože taky hraje o výsledky v krajských volbách. Zase jiní politici už předem avizovali, že Angele Merkelové řeknou nepopulární věci, které nechce slyšet a tím opět se zviditelňují nějakým způsobem před vlastními voliči a tak dál. To znamená, těch faktorů, proč tu návštěvu neudělat, bylo hodně a pokud se nakonec uskutečnila, tak asi to bylo hlavně proto, že Angela Merkelová nebyla jenom u nás. Ona předtím, než se začnou některé věci řešit na evropské úrovni, tak vlastně splňuje roli, kterou by měl dělat buď to Donald předseda komise, nebo Donald Tusk především, ale ten ji nedělá ze zřejmých důvodů. Že
jaké
to, je prostě,
to jsou?
No, on byl schválně zvolen jako slabá figura, která se do ničeho nebude příliš montovat a bude spíš jenom taková reprezentativní funkce, když už to teda máme tak jako v Evropské unii domluveno, ale ta hlavní síla momentálně toho vyjednávání je dopravdy na těch silných zemích, na Německu, na Francii. No a ta situace teď je komplikovaná. kvůli migrační krizi, kvůli TTIP, kvůli Brexitu. To znamená, ona absolvovala sérii jednání, kde si ověřovala názory možné, aby prostě se potom z toho nějaké společné řešení dalo udělat. Ale je to dáno tím, že na sebe vzala velkou odpovědnost, velké břemeno, že si to odskáče nakonec. Zřejmě v Německu to se naznačila, to je věc jiná, ale je to, ať to vezmeme jakkoliv, tak je to politička velkého anebo většího formátu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Minulý týden zákeřná nemoc přemohla legendu našeho sportu Věru Čáslavskou. Do povědomí se zapsala nejenom svými fantastickými sportovními výkony, ale i odvahou a slušností. S čím vy si ji, pane Ivane, budete především spojovat?
Tak pro mě je to především jedna z důležitých osobností roku 68 pražského jara. Asi je to dáno tím, že to jsou roky, kdy jsem začal brát rozum a když jsem si uvědomil svět kolem sebe a stále mám. A to mě už bude asi provázet až do smrti pocit, že to pražské jaro bylo nejšťastnějším obdobím mojeho života a největší nadějí pro tuto společnost, ale vůbec i pro Evropu. To znamená, pro mě ona je spojená s tím, s tou mexickou olympiádou a s tím, jak se vrátila s těmi zlatými medailemi a rozdala je těm čelným anebo věnovala protagonistům pražského jara. No a také tím, že zůstala věrná svému postoji, že pamatuju si tenkrát společnost velice pečlivě sledovala, kteří lidé zůstanou jako principiálně na tom, že jsme oběti okupace a kteří přijmou tu, řekl bych, normalizační společnost. A Věra Čáslavská, podobně jako třeba Emil Zátopek nebo Marta Kubišová, to byly symboly lidí, kteří nezradili, kteří se nepřizpůsobili, kteří nekolaborovali prostě v příštích x letech s režimem. No a za to vlastně jsem si celoživotně vážil, i když potom některé její postoje působily zvláštně, ale a ne se vším, co potom v posledních letech řekla, jsem se stotožnil, ale to vůbec nehrálo roli, vůbec to nebylo možné, že by to překrylo prostě ten silný pozitivní dojem, který jsem z ní vždycky měl.
Ještě předtím, než letos v Riu, posouváme se k těm letošním olympijským hrám, vzplál oheň, tak některá média měla jasno, Rio bude propadák. Jak vyhodnotíte letošní olympiádu?
Olympijské hry v Riu byly zase o něco jiné než ty předtím. Zase byly o něco komerčnější. Dneska už je jasné, že olympijské hry jsou mixem sportu, zábavy, veletrhu, karnevalu, politiky, medicíny. To ale nic nemění na tom, že stále mají obrovský potenciál komerční. To, já mám pocit, že jsou méně o sportu, více o zábavě, ale to vůbec neznamená, že by se nějak vytratili z vědomí. Mně je samozřejmě líto toho, že ta sportovní složka olympijských her jakoby upadá, ta myšlenka olympionismu, ta uvadá, ta zaniká.
A z čeho vycházíte?
No, já si myslím, hlavně je to kvůli té komerci, kvůli tomu, že se řeší, kdo má jakého sponzora, kdo o něho přišel, kvůli jakému skandálu. Hodně v tom hraje role dopingu, kde stále není ujasněné, kde končí péče o lidské tělo, aby byl schopen špičkových výkonů a kde už začíná unfair aplikování zakázaných látek. Ta hranice je velice těsná. Země, které jsou na špičce, pokud jde o vědecký výzkum, mají tendenci nějakým způsobem těm svým sportovcům pomoct. Jiní prostě to potom nesou úkorně, ale jak říkám, prostě strašně těžko se to hodnotí. A Aby ta myšlenka se opět vrátila, tak by zřejmě muselo z těch olympijských her ubít právě teda té konkurence a museli by se znovu nějakým způsobem oživit ty původní myšlenky. Mně by se líbilo, kdyby olympijské hry byly pouze v Aténách, tam, kde kdysi vznikly, už by se ta sportoviště vybudovala jednou provždy, neměnila a jednou za čas by se tam všichni scházeli. Ideální samozřejmě by bylo, kdyby se přestalo v průběhu olympijských her válčit. No ale to jsou sny. Tudy vývoj nepůjde. Vývoj půjde přes ještě lepší, ještě intenzivnější komerční využití toho zážitku, který prostě k sobě připoutá pozornost celého světa. Mm-hmm. Taky můžeme se ještě podívat na to, že kdysi platilo sláva vítězům, čest poraženým. Dnes si myslím, že jako úplně čistí a ti, které bychom mohli bez rizika oslavovat, to jsou ti poražení. Z těch bychom měli mít největší radost, že tam vůbec šli a podstoupili to, zvládli to soutěžení, protože ty všechny medaile ty jsou propůjčené. Během x let nějaké, a ne velmi dlouhé doby se ukáže, že i z olympijských her v Riu budou mnozí sportovci ty medaile vracet. Mimochodem zajímavá statistika je, že nejvíce medailí kvůli dopingu museli zatím vracet Američané. Může to být tím, že jich mají nejvíc, ale může to být taky tím, že oni jsou opravdu dobří v dopingu. Jsou na špici toho, řekl bych, výzkumu lékařského. Nicméně ty vzorky se uchovávají, dříve nebo později se budou zkoumat. O mnohé ty medaile, které teď získali, přijdou.
Co se týče té olympijské myšlenky, ještě bych se zeptala jednou tedy, v čem podle vás spočívá a v čem jste ji vy prostě tam neviděl nebo necítil na těch hrách, konkrétně v Riu?
Já ještě na minulé hry jsem se díval dlouho do noci, všechno sledoval a toto byly první hry, kdy se mi nechtělo zůstat z hůru k tomu, abych viděl finále stovky. Viděl jsem všechny finále stovky v běhu.
A z jakého důvodu?
Že mě to nezajímalo. Už mě to přišlo, že to už není pro mě. Stále víc, a možná je to tím, jak člověk stárne, mám pocit, že smysl sportu je sportovat a ne dívat se na to, jak jiní sportují. Sám, když to říkám, není to úplně fér, protože já už moc nesportuju. Rád dělám různé řemeslné práce, fyzicky pracuji, ale že bych někde hrál fotbal nebo běhal s míčem, tak to už ne, ale prožil jsem vlastně kus života i aktivním sportem a pamatuju si to, že vlastně to je teda ten smysl, k čemu je potřeba se vrátit. A dnes nevím, jestli ti sportovci ještě stále jsou vzorem pro mladé. Když se na to podíváte, tak dnes a denně jsme četli v novinách, jak ten, který sportovec bude bojovat o zlato. Nakonec jsme byli na krásném 49. místě v souboji těch národů a všichni se pochvalovali, jak vlastně ta olympiáda byla úspěšná. Ale jako nějaké vzory z toho pro příští, řekl bych, mládež nevzešli, člověk by neměl sportovat, protože někdo jiný vyhrál, ale protože ho to baví a protože to potřebuje k životu.
Děkuji Ivanu Hofmanovi, komentátorovi, za jeho dnešní postřeh a přeji hezký den, naslyšenou.
Já také, zdravím strašně.
Analýzu si určitě zaslouží situace v Turecku, jí se budeme věnovat s Břetislavem Turečkem zítra. Zita Senková přeje dobrý den.